The Great Pompey had formally halted within 3 days' march of the Caspian. That inland sea was explored, for the first time, by a hostile fleet, and 70,000 captives were transplanted from Hyrcania to the Isle of Cyprus. On the return of spring, Justinian descended into the fertile plains of Assyria. The flames of war approached the residence of Nushirvan. The indignant monarch sunk into the grave, and his last edict restrained his successors from exposing their person in battle against the Romans. Yet the memory of this transient affront was lost in the glories of a long reign, and his formidable enemies, after indulging their dream of conquest, again solicited a short respite from the calamities of war. Emanuel Butigic, William Gauci, il-awlis semijata Campus FM, għal-program Taħdita Kleo. Illum li jimbdejna bil-klim li jidwi dejjem ta' Edward Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, fejandu di referenza fleeting għal-Assyria, entità li kienet importanti ħafna fid-dinja antika jew klassika, li però ma tantx naħseb tirreġistra fl-immaġinazzjoni ġenerali, forsi speċjalment tal-ponent.
Iva.
Ma sabx fil-Maltin biss, mod ġenerali fil-ponent. U fil-fatt, għalhekk għandna magħna espert dwar l-Assirja, lil-Dr. Omar Enxea, biex nesploraw din l-istorja li ma nafx kważi xejn dwarha jiena, inti żgur ta' fiktar liem.
Itfa' l-pressjoni fuqi. Jiena nixtieq naqsam mas-semja li jiena meta nkun qegħdin programm bħal dawn kont qed naqra fuq xiex nkun qegħdin niddiskutu qed l-istra kemm ħa nieħu gost nisma' dan il-programm. U jiena bħas-semja ħankun qed nisma' dak kollu li għandu xi ngħid.
Biex nintroduċi ftit Dr. Omar Enxea huwa d-direttur tal-International School for Foundation Studies tal-Università ta' Malta, kif għedna huwa espert dwar l-Assirja antika, u fil-fatt se tant se jkun it-tema ta' żewġ episodji li ħanamlu ma' Omar, alla għaliex kif anke nitkellmu miegħek Omar, tant qed nitkellmu fuq storja twila immens, ġeografija enormi, u minn tal-inqas għedna ġewġ episodji ħaqqu dan is-suġġett. Merba.
Grazie tal-istadin u grazie tal-opportunità li nitkellmu fuq dil-entità, fuq dal-imperu, l-Assirja, l-Assirja antika, mhux ovvjament qed nagħmlu referenzi għall-Assirja kontemporanja, moderna, però ħa nitkellmu fuq l-Assirja antika, l-Assirja speċjalment għall-ewwel millennju qabel Kristu.
Sewa.
Ħafna nies ovvjament jikkonfondu meta jisimgħu l-kelma Assirja jaħsbu li qegħdin nitkellmu fuq il-poplu li jidentifika bħala il-poplu Assirjan illum il-ġurnata dawk in-nies li jgħixu fin-naħa ta' fuq tal-Iraq, però qegħdin nitkellmu fuq l-ewwel imperu fid-dinja, l-ewwel imperu kif nifmu l-kelma imperu llum il-ġurnata, li l-quċċata tiegħu laħaqha fl-ewwel millennju qabel Kristu, ġifier qegħdin nitkellmu l-iktar bejn is-sena 900 u s-sena 600 qabel Kristu. B'mod ġenerali. Mingħajr ma nitħlu f'dat
is-speċifiċi. Jien dejjem impressjonawni dawn it-tip ta' dettalji li nitkellmu dwar millennju qabel Kristu, deep history hux litteralment.
Veru bidu.
Rrid kontinwament infakkar li nifsi ġifieri biex biex niċċara l-fatt li dejjem qed nitkellmu qabel Kristu, ġifieri biex nkunu ċari, m'aħniex se nitkellmu wara Kristu, però nitkellmu qabel Kristu, ġifieri meta nitkellem fuq is-sena 900, qed nitkellmu dejjem fuq 900 qabel Kristu.
Ġifieri biex nispjegaw ftit l-semmija, ġifieri l-Assirja li qegħdin nitkellmu dwarha hija iktar il-bogħod mill-wasla ta' Kristu fid-dinja jgħidu hekk milli aħna minn La Valette. Jiġifieri dik hija dak huwa it-tul tagħha.
Ħafna iktar.
Hemm xi 300 sena iktar minn dak ukoll.
Omar, biex ikolna naqra kuntest, jiġifieri mela tajtna diġà isu l-framework kronoloġiku, il-ġeografija bejn wieħed u ieħor fejn din nitkellmu.
Meta nitkellmu fuq l-Assirja, ġeneralment qegħdin nitkellmu fuq in-naħa ta' fuq tal-Iraq, jiġifieri nitkellmu minn Baghdad nimxu l-fuq. l-imperu, l-qalb tal-imperu kienet fil-belt li l-lum il-ġurnata nafwa forsi iktar mill-aħbarijiet ta' Mosul. Leġi fil-daw li forsi jisegu l-aħbarijiet u ma' familjari ma' li sem ta' din il-belt, il-belt ta' Mosul. Issa madwar il-belt ta' Mosul insibu tlett bliet odma, insibu il-belt ta' Ashur. Dik l-lum il-ġurnata tissejjaħ kalat għax-xarkat bl-arbi, mbagħad għandna belt oħra, il-belt ta' Nimrud, mbagħad għandna il-belt ta' Nineva, Ninewa bl-arbi l-lum il-ġurnata. Issa dawna kienu it-tlett bliet l-iktar importanti
għall-qalba
ta' dal-imperu. Mbagħad kien hemm żewġ tibliet daqsxejn inqas importanti li forsi dam daqsxejn inqas kienu sinifikanti għal daqsxejn inqas żmien. Il-belt ta' Ħorsabad, illi fl-antik kien jisimha Dur Sharrukan, jekk nittraduċuha ġifieri Dur Sharrukan hija il-belt ta' Sharrukan, illi forsi fil-letteratura aktar popolari huwa re magħruf bħala Sargon it-tieni. Sargon the second, ġifieri mhux Sargon li ġie qabel, Sargon ir-re l-ewwel re Semita, però dan huwa Sargon l-Assirjan, għalhekk jissejjaħ Sargon it-tieni. U hemm il-belt ta' Arbela, fil-qedem kien jisim għall-belt ta' Arbela, l-lum il-ġurnata hija Erbil, li kienet importantissima wkoll.
Ġridaw l-postijiet għadhom abitati sal-lum il-ġurnata.
Bil-fatt jiġifieri waħda mill-iktar problemi, waħda mill-ikbar problemi.
Użgur, kolħan saqsijilek.
Eżatt, huwa fl-istudju tal-Assirja tal-qedem, huwa l-fatt li ħafna minn dawn il-postijiet ma jistgħux jiġu skavati b'mod xjentifiku u rigorus minħabba l-fatt li hemm abitazzjonijiet kontinwi fuq parti minn dawn is-siti, ftit minn dawn is-siti, ġifieri dawn is-siti huma abitati kważi kontinwament, illum il-ġurnata pereżempju sit bħal Nebi Yunus fejn nafu fiċ-ċert illi hemm fdalijiet Assirjani taħt is-sit okkupat, però ovvjament ta' raġunijiet ovvi. L-istudju ma jistax isir, ma jistax isir.
U anke postijiet bħal Mosul li nafu li kienu dejjem fil-aħbarijiet ħabba id-Daesh u kif nafhom aħjar ISIS. Dan inti għandek is-suġġett tiegħek qiegħed wara ħajt ta' estremiżmu kważi fl-użgur. Baħar mill-aħħar.
Żgur, fil-fatt waħda mill-ikbar problemi li qed naffaċċaw illum il-ġurnata huwa aċċess għas-siti u aċċess għall-kultura materjali li rendu dawn is-sit. Ġifieri pereżempju waħda mis-siti li wieħed mis-siti li użajt li studjajt fil-fond waqt id-dottorat tiegħi illum il-ġurnata ma diġ teżisti pereżempju, ġiet distrutta kompletament.
Ġiet distrutta issa dal-aħħar.
Żgur.
Estrina. Kif tibda l-istorja tal-Assirja? Hemm moment klassiku li wieħed jisemmek hemmhekk bdiet l-istorja ta' poplu hija korretta li tuża kit-terminu.
Mela, imma ħani ċara ħaġa qabel nidħol għal din il-biċċa ta' xogħol. L-istudju ta' dak li għandu x'jaqsam mal-iraq tal-qedem. Ma dak li l-Grieg sejħulu l-Mesopotamja, huwa terminu Grieg li n-nies ma kinux jarfu lilhom infushom bih. Dak huwa terminu li ġie qabel, huwa terminu klassiku, mhux pre-klassiku. Mesopotamja tfisser dik l-art bejn iż-żewġ tixmajjar, hawnhekk qed nitkellmu fuq żewġ tixmajjar fuq il-Euphrates u t-Tigris. Illi daw iż-żewġ tixmajjar kważi jiltaqgħu fil-belt ta' Baghdad u mbagħad jerġgħu jisseparaw għall-ftit u jibqgħu niżlin lejn in-naħa t'isfel. Dal-istudju huwa jissejjaħ assiroloġija. Sa mandu xaqsam xej mal-astrologija, ħafna nies ġifieri meta ngħid astrologi, jaħsbu li qed ngħid astrologi.
Mandu xaqsam. Jaħsbu li ħadd taqra l-mixxur.
Eżatt. Għalkemm kienet prattika komuni fl-antikità, però le mhux il-każ. Dan jiseħ l-astrologija. Sa l-astrologija huwa xej misleading bħala term, le għaliex meta inti tistudja l-iraq antik, ġifieri dawk il-kulturi li ngħidu aħna huma l-kulturi tal-kuneiforma. Il-kuneiforma hija mod ta' kitba qabel l-alfabet, ġifieri qed nitkellmu qabel l-alfabet, u jekk wieħed għandu ammen forsi għaċċi darba mar il-Louvre jew il-British Museum u forsi ra dawn ir-rilievi mal-ħajf dan it-tinqix ishom imsimer tal-qronfol imnaqxin fuq il-ġebla dak hija il-kitba jgħidu la kitba kuneiforma, mhijiex lingwa huwa mod ta' kitba le. Hija teknoloġija ta' kitba. U dawn il-kulturi tal-kuneiforma ġifieri jokkupaw l-iraq antik. l-eraq tal-edem, dak il-zona li l-lumirġuna tan sejħu l-eraq, pero li fil-edem kienet mamula minn mil-Babilonja naħat isfel, u l-Assirja naħat fuq. U t-territorji madwarhom li partijiet minn Turkija, Southeast Turkey, u parti mis-Sirja, u parti minn dak li huwa l-Lebanon illum il-ġurnata. Jiġifieri jifrex fuq din il-medda ġeografika li hija abbastanza kbira. Jiġifieri.
Kif tistudja soġġett bħal dan allura li hu tant il-bogħod fi żmien u fil-każ tagħna anke ġeografija?
Eżatt. L-ewwel aċċess li wieħed jista' jkollu huwa aċċess lingwistiku. Jiġifieri bħala preparazzjoni biex tistudja l-assiroloġija, wieħed irid jitgħallem l-ewwel il-lingwa. Issa l-lingwa li kienet użata dak iż-żmien, li kienet il-lingwa franka taż-żona bħal mhu l-Ingliż illum il-ġurnata, kien l-Akkadiku. L-Akkadiku kien l-ewwel kienet l-ewwel lingwa semitika. Ġiet ġodżona mal-ewwel semiti, mal-ewwel nissemin li daħlu fiż-żona, u ħadet fuq il-lingwa sumerika. Ġifi qabel kien hemm is-Sumeriku, is-Sumeriku kienet l-ewwel lingwa li nafu li ġiet miktuba u intuża bħala teknoloġija ta' kitba intużat il-kuneiforma biex jinkiteb is-Sumeriku, u meta daħlu l-ewwel semin fiż-żona, użaw it-teknoloġija li s-Sumeri użaw biex jibbu l-lingwa tagħhom li mhijiex semitika, s-Sumerjan mhuwiex semitiku. L-ewwel semin li daħlu fiż-żona użaw dik it-teknoloġija biex kitbu l-lingwa tagħhom. Jiġifieri huwa l-lingwa hija Akkadika. L-Akkadika għandha żewġ varjanti, għandha l-Assirjan u l-Babilonjan. Il-Babilonjan kien tan-naħa t'isfel u l-Assirjan kien tan-naħa ta' fuq tal-eraq. U t-nejn inkitbu bil-kuneiforma. Jiġifieri kuneiforma hija teknoloġija ta' kitba li esprimiet minn tal-inqas żewġ lingwi, esprimiet ħafna iktar lingwi, però esprimiet minn tal-inqas żewġ lingwi li huma l-entry point tal-minority studja l-assiroloġija.
Issa taf it-tnejn ġifieri?
Eżatt, eżatt, jiena studjajt l-ewwel studjajt l-Arbi u l-Ebrajk, u peress li l-Ebrajk għandu l-ikbar xebħ mal-Akkadiku, kien daqsxejn iktar faċli taqal. Kien daqsxejn iktar faċli tagħmel transition mill-għamel transition.
Ċavetta mwetalli.
Biex timxi lejn l-Akkadiku. Il-Malti jgħin ukoll, jiġifieri hemm ħafna somiljanzi kbar, jiġifieri fil-fatt kun xi kultant kun qed taqra traduzzjoni bl-Ingliż u tinduna li forsi mhijiex daqshekk korretta għaliex forsi l-Malti jagħtik ċertu xebħ.
Ħafna iktar
ġalek tifhem ċertu affarijiet.
Il-kunċetti li huma nisġin mal-lingwa u
x'hekk.
Interessanti.
Issa, bħala sorsi biex nistudjaw l-Assirja tal-antik tal-qedem, għandna ħafna sorsi, għandna diversità kbira ta' sorsi li jistgħu jgħinuna nifhmu. Broadly speaking, nistgħu naqsmu hemm jiġifieri fit-tnejn, nistgħu nitkellmu fuq sources li huma testwali u nistgħu nitkellmu fuq sources li huma ikonografiċi. Jiġifieri għandna kultura viżiva li b'saħħitha ħafna li importanti ħafna biex nifhmu dak li kienet jiġri, però għandna wkoll kultura ta' kitba, issa l-kitba kienet isseħħ fuq dawk li jgħidulhom tablets.
Tal-fuħħar jew
eżatt. Issa dan isom jissejħu clay tablets, però fil-verità mhuwiex clay, mhuwiex tafal kif nafu, jiġifieri ma huwa taħlita ta' materjali. Illi ovvjament minħabba li huwa tafli, huwa materjal tafli, dan meta kien isir l-impression meta inti kont qed daħal il-kuneus li huwa l-weġġ biex tagħmel dik l-impressjoni tal-kuneiforma, kull meta kien hemm sit li ġie distrutt, jiġifieri jekk inti kellek incursion sewwa
u jaqbad
in-nar, dawn it-tablets minn flok inti l fuġew iktar b'saħħithom.
Allura,
minn l-intenzjoni tiegħu, eżatt, minn l-intenzjoni tiegħu kienet li jaqret is-sit u jaqret il-memorja tal-post u jaqret il-memorja ta' dak il-komunità fil-verità preservata. Għalhekk pereżempju għandna biżejjed materjali ġifieri biex nitrejnjaw ġenerazzjonijiet ta' assirologi fil-futur. Hemm ħafna mill-materjal tagħna għadu mhux tradott, per eżempju.
U dawn is-sorsi tagħhom qegħdin jiġifieri ġew mużawijiet Ewropej.
Eżatt, eżatt. Issa parti mill l-ikbar parti mill-materjal li għandna qiegħed f'żewġ mużawijiet, wieħed minnhom huwa l-British Museum u l-ieħor huwa l-Louvre, dana fil-nofs tas-seklu 19.
Wara Kristus.
Nitkellmu jiġifieri 150 sena ilu, 170 sena ilu issa. Kellek il-British resident of Baghdad, per eżempju, illi ġeneralment kien persuna illi kellu kurzita anke fil-qedda. Allora dawn in-nies marru bdew jesploraw dawn is-siti le, ma kinux skavi xjentifiċi, ma kinux skavi tekniċi. Iktar kien speċi ta' forma ta' esplorazzjoni, forma ta' scrambling.
Antikwarjatu jismejdu, tara xaġa ħelwa jew sabiħa jew f'xi mod dawn tiġboru.
Però dawn jiġifieri ovvjament kienu motivati ħafna mill-iskoperta ta' postijiet illi kienu semgħu bihom fil-bibja, jiġifieri għandna ħafna.
Għal dik kont jiġifieri l-importanza ta' il-romantiċi u l-klassiċi, jiġifieri meta nibdew nitkellmu ħanġdek ftit lej Malta. Ġid nies bħal Vassalli li kien fissat fuq ifittex dawn il-lingwi għandek Hukan Frer, għandek l-Ingliżi li kienu meta din jagħmlu inti użajt dil-ġirja this chase for knowledge. Dak kemm kien influenzat imbagħad bis-sorsi li għandna llum, jiġifieri daw li nġabar dak iż-żmien innexxinna jkollna llum kif qed tgħid inti hija ħafna iktar diffiċli li tasal għal dawn il-postijiet, grazzi għal dawn in-nies li għandna daqshekk informazzjoni, jiġifieri bħal dawn il-tablets bħal remains li naraw ġew għall-British Museum. Dak kollu ġej minn dan iż-żmien.
Eżatt li hemm, eżatt ħafna minnhom fil-fatt jiġifieri inġabru f'dak iż-żmien u din hija waħda mill-ikbar problemi li għandna llum il-ġurnata, pereżempju meta niġu biex nistudjaw arkivju sħiħ, pereżempju, jew meta niġu biex nistudjaw kollezzjoni dik li tissejjaħ librerija, pereżempju. Għandna librerija, għandna l-ewwel librerija vasta, għandna kollezzjoni tal-ewwel librerija vasta dik li tissejjaħ il-librerija ta' issa hawnhekk l-ismijiet huma anwi. Wilde ħafna dan ir-re li kien jismu Ashurbanipal, sewa, ir-re Ashurbanipal li huwa l-aħħar re kbir tal-imperu Assirjan illi poġġa ħafna enfasi fuq il-collection of knowledge, sewa, illi dana kien iqabbad l-uffiċjali tiegħu imorru jimirħu mal-imperu u jsibu kodba, tablets, iġifieri, illi kienu forsi daqsxejn eżoteriċi, jew li ħadd ma kien jaf bihom, jew illi kienu speċi ta' parti mill-immaġinarju letterarju ta' żmien, però ma kienux ċerti jekk jeżistux jole, u ġabarhom f'kollezzjoni, sewwa li hija librerija, nsejħu la librerija llum il-ġurnata. Però meta nstabu daw f'din il- dell'intenzjoni li kien hemm li jsibu kollox f'salt, dawna inġabru mill-kuntest tagħhom kollha f'salt, allura li għandna dak illum il-ġurnata huwa speċi ta' mirror ta' dak ta' mera ta' li kien qed iseħħ fl-1850s, 1860s fil-verità. U tlifna l-provenjenza ta' ħafna minn dawn.
Problema dejjem meta l-oġġetti tiegħek mill-kuntest mingħajr dokumentazzjoni. Jekk inħarsu għalhekk l-istorja tal-Assirja nafu li tinqasam. Għanuża termini bl-Inglis, Old, Middle u Neo-Assyrian. Għaliex l-użu ta' dawn, hemm xi ħaġa li vera tiddistingwi daw it-tlet fażijiet?
Użgur, assolutament. Meta qegħdin nitkellmu fuq l-Old Assyrian period, qegħdin nitkellmu bażikament fuq belt waħda, fuq żewġ tibliet fil-verità, però fl-Assirja minn nifisa qed nitkellmu fuq l-ewwel belt hija l-belt ta' Axxur. Il-belt ta' Axxur qiegħda fin-naħa ta' fuq tal-Iraq, illum il-ġurnata tissejjaħ Kalat Ax-Xarkat. U hemmhekk kellek komunità ta' nies illi kienu traders. Sewwa. Interessanti ħafna x'id-dokumentazzjoni hija ħelwa ħafna u għandna ħafna minnha wkoll forma ta' itri l-iktar. Dak li fl-assirologi jisejħu Old Assyrian Letters, Old Assyrian Correspondence. Li kienet jiġri fil-periodu u għadan, illi bazzikament u għaperiodu li jiġbaħ ħafna l-periodu li għedin neħxu fiħ ħafna l-lum il-ġurnata, fejn għal-skopi jittaxol ħafna mill-irġil, sawa, ħafna mill-irġil kienu telqu minn din il-belt ta' Axxur li iġġorru koll-isem tal-Alla patrun tal-belt, li kien jismu Axxur ukoll. telqu minn din il-belt. Imxew lejn in-naħata fuq lejn it-Turkija llum il-ġurnata. U hemmhekk issetiljaw u kellhom speċi ta' ħajja parallela kważi le, fejn kienu jmorru biex jaħdmu, però kienu jispiċċaw ħafna minnhom kienu jispiċċaw jgħixu għal eġieren ta' spiċċaw jgħixu għal eġieren ta' snin hemmhekk le. Però baqgħu dejjem jikkorrespondu mal-familjari li baqgħu id-dar ovvjament. Il-migrazzjoni kienet kellha aspett ta' ġeneru li huwa ċar ħafna, ġifieri n-nisa kienu jibqgħu fil-belt ta' qaxxur jieħdu ħsieb l-accounts u il-prodotti li se jibatu lill-irġiel tagħhom li mbagħad kienu jbijaw fl-ibliet fejn kienu settiljaw. Però l-korrispondenza tagħtina ħafna informazzjoni ta' dak li kienet jiġri kemm qaxxur, kif ukoll fit-trading colony, kif ukoll fl-intimità bejn il-koppja. Jiġifieri pereżempju għandna itri li huma vera interessanti għaliex pereżempju jitkellmu fuq domanda ta' ammont pereżempju ta' materjal ta' tessili biex jinbiegħu u fl-istess ħin kumment żgħir fuq speċi l-kwalità ta' dawk it-tessili, speċi terġa' tibgħat lill-istess kwalità għax vera sibta diffiċli biex inbiegħhom pereżempju. Mbagħad ovvjament dak il-kumment jurta lil min qiegħed jipprovdi t-tessili u l-kumment lura jiġi smajt illi ltqajt ma' persuna oħra u qed taqlibieli hemmhekk pereżempju. Għandna ħafna minn dawn id-dokumenti li qegħdin
jiġu
kemm aspetti ekonomiċi, aspetti ta' kultura materjali kif ukoll aspetti ta' relazzjoni bejn in-nies.
Ma dik hija l-ewwel dassir.
Dik hija l-ewwel dassir
xi wassal għal min.
Hawnhekk għadna qatt m'għandniex formazzjoni monarkika pereżempju, ġifieri l-itmexxija tal-belt ta' għaxxur tal-komunità tal-Assirjani f'dan iż-żmien għandha speċi ta' parlament. Sew mmexxija minn speċi ta' parlament. Fil-Middle Assyrian period naraw lil din il-persuna issir iktar prominenti, persuna waħda maskili minn familja partikolari illi qegħdin jgħixu f'post partikolari b'intenzjoni illi jaħkmu territorji madwarhom. Sewwa li jistabbilixxu parametri ġodda tat-tarf taż-żona li tikkontenjhom. Allura hawnhekk qed naraw daqsxejn ta' bidla, daqsxejn ta' bidla importanti le bej l-Old Assyrian period li hija bażikament kultura ta' trade u kultura ta' business. U dak li qed isir fil-Middle Assyrian period li hija kultura ta' ħakma hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq da' poplu li qed jagħmel persuna re u fil-coronation ritual għandna fil-fatt jiġifieri test illi jitkellem fuq l-imperattivi ta' din il-persuna, x'irid jagħmel dan il-persuna, u waħda minnhom hi illi jifrex fuq territorju ikbar il-poplu Assirja. Allura dik iġġustifika speċi ta' il-monarkija kważi.
U bat minn middle għal Neo Assirjan?
Ħafna mit-territorju bejn il-Middle u n-Neo, dak n-Neo Assyrian ġifieri l-Assirjan ġdid ħajra jgħidu hekk. Ħafna mit-territorju kien intilef u nistgħu nqisu n-Neo Assyrian period bħala perjodu ta' rikonkwista. Fejn
iktar empire building.
Eżatt, iktar empire building, ħafna iktar burokrazija ħafna iktar komplessa, modi ta' amministrazzjoni ħafna iktar komplessa.
Aha. U dan nitkellmu fuq milja ta' ħafna sekli, ovvjament.
Qed nitkellmu fuq 1500 sena, bażikament. Jiġifieri persuna fl-aħħar tal-Imperu Assirjan kien il-bogħod mill-bidu tal-Imperu bl-istess mod li aħna bogħod mill-Griegi pereżempju kważi.
Affaxxinanti. U jiena kontent li għandna episodju ieħor biex inkomplu, biex issa nibdew nitlu fil-figuri qiegħed ngħidu li huma importanti f'dawn it-tliet qiegħed ngħidu f'fażijiet li għadna kif semmejna. Ibqgħu magħna fuq Campus FM.